me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Pas shumë mos marveshjeve, është arritur ujdi për mbajtjen e zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. VMR dhe LSDM janë marvesh që shtetit të shkojnë në zgjedhje me 15 korrik. Janë zgjeruar afatet e votimit varësisht strategjive për mbrojtje nga virusi korona. Fushata zgjedhore do të fillojë me 24 sheshor dhe do të zgjas 20 ditë. Më 13 korrik do të votojnë personat në izolim dhe vetë izolim përfshirë edhe ata me virus pozitiv. Për më tepër ndjekim deklaratat e liderit të VMR-s Kristian Mickovski dhe liderit të LSDM-s Zoran Zaev dhënë mediumeve pas shpalljes së zgjedhjeve.
Go zaključujemo.
15 korrikun e vullosim si datë përfundimtare, por në të cilën me garanci do të merë pjesë edhe VMRO DPMN-ja. Sot fola përsëri me Mickovskin dhe më tha se pranon në zgjedhje më 15 korrik. Dy kushtet që i kërkuam janë pranuar, e para protokolli për mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve dhe e dyta misioni ose bajo DHR-s të mbroj vullnetin e qytetarëve.
Tashmë dhe kreu i kuvendit ka nënshkruar dekretin për mbajtjen e zgjedhjeve, ndërka që nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sqarojnë se pikrisht brenda javës së ardhshme do të mësohen edhe rregullat e votimit të personave që janë të infektuar në izolim dhe vet izolim. Ministria e Shëndetësisë ka finalizuar listën e nënpunësve shëndetësor të cilët do të realizojnë votimin e këtyre personave. Këto këshilla zgjedhore do të përbëhen nga tre nënpunës shëndetësor dhe përfaqësues të partive politike. Nënpunësit shëndetësor të përfshirë në këtë proces fillimisht do të trajnohen nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor. Në secilën komunë do të ketë të paktën nga një ose dy këshilla për votimin e personave në izolim dhe vet izolim, por varësisht numrit të tyre mund të shtohet edhe numri këshillave zgjedhore. Ndërkohë dy partitë më të mëdha politike zotohen se do të respektojnë të gjitha rekomandimet e ekspertëve shëndetësor gjatë periudhës së fushatës. Komunikimi kryesisht paralajmërohet të jetë virtual. Për më tepër, ndjekim deklaratat nga kryetarët e shtabeve zgjedhore të VMR-s dhe LSDM-s.
Me qëllim të mbrojtjes së qytetarëve për virus korona, LSDM-ja do të drejtoj fushat pa ngjarje me më shumë se 50 persona në hapësira të hapura, pa ngjarje me më shumë se 30 persona në hapësira të mbyllura, pa mitingje, pa aktivitete der më der.
Kampanja tana VMRO DPMN.
Fushata e VMRO DPMN-s do të bazohet në parimin se shëndeti i qytetarëve është mbi të gjitha dhe ne si parti e përgjithshme politike do të bëjmë gjithë çfarë mundemi në përputhje me udhëzimet e atyre që e njohin më mirë këtë fushë, ta ruajmë shëndetin e tyre.
Partitë politike kanë përzgjedhur sloganet me të cilat do të garojnë në zgjedhjet parlamentare të 15 korrikut. LSDM-ja është përcaktuar për motën mundemi edhe më mirë, edhe më shumë. Ky subjekt muaj më parë ka ndryshuar edhe ngjyrat identifikuese në Bart e Kuq dhe është në aleancë dhe në koalicion me shqiptarët e partisë Besa. Koalicioni për ripërtrirjen e Maqedonisë kryesuar nga VMRO dhe PMN-ja do të garojë me sloganin më shumë. Edhe opozita muaj më parë ndryshoi ngjyrat dhe modifikoi logon e sloganit. BDI-ja është përcaktuar për sloganin Erdhi koha për kryeministrin e parë shqiptar. Ky subjekt në logo ka vendosur dhe flamurin kombëtar Maqedonas përkrah atij shqiptar, shqiptojnë të modifikuar dhe logot të subjektit në formë vule. Koalicioni Aleanca për Shqiptarë dhe Alternativa janë përcaktuar bashkërisht për sloganin Tash është koha. Ngjyrat do t'i përfaqësojnë të dy partitë. Ndërkaq shkronja Sh nënkupton kohën për shqiptarët dhe dy logot në anën e djathtë që nënkuptojnë përcaktimin e tyre ideologjik të qendrës së djathtë. Partia Demokratike Shqiptare Mendutaqit ka vendosur të prezantohet me sloganin Vjen Vera Kadera. Nga ky subjekt thonë se për këtë slogan janë përcaktuar duke u bazuar në bindjet se kjo verë është e shqiptarëve e cila do të sjellë ndryshime. Parti tjera politike paralajmërojnë publikimin e sloganeve në ditën e parë të fushatës. Me rrjedhjen e afateve për zgjedhje partit do të hedhen short në Komisionin Shtetëror Zgjedhor edhe për zonat e billboardeve. E në fillim të javës së ardhshme do të mësohet përmbajtja finale e protokollit për zgjedhje ku do të përfshihen masat mbrojtëse për virusin. Ministri Venko Filip që thotë se rekomandimet e deri tanishme vlejnë njëjtë si për hapësira të hapura ashtu edhe për ato të mbyllura. Gjatë 24 orëve të fundit, ndërkohë gjendja e të infektuarve me virusin korona sa shkon e bëhet më alarmante. 1227 testime të realizuara kanë rezultuar prej tyre 156 pozitiv. Në Shkup janë regjistruar 100 raste, Kumanov 1, Dibër 1, Shtip 6, Prilep 1, Tetov 19, Struk 2, Velez 6, Manastir 1, Ohër 1, Kavadars 1, Gosivan 1, Gjevgjeli 1, Koçan 13, Kratov 1 dhe Shën Nikol 1. Instituti Shëndetit Publik ka regjistruar 29 pacientë të shëruar brenda 24 orëve. Nga Shkupi janë 11 pacientë të shëruar, nga Shtipi 3, Tetova 11, Belesi 1, Manastiri 1 dhe 2 nga Negotina. Gjatë 24 orëve të fundit kanë ndëruar jetë 6 pacient me koronavirus. 4 viktima janë nga Shkupi, kurse 2 viktima janë nga Tetova. Numri përgjithshëm i pacientëve të diagnostifikuar me COVID-19 në vendin ton shkon tashmë në 4820, prej të cilëve 1865 janë shëruar, kurse 222 pacient kanë ndëruar jetë si pasojë COVID-19 në disa raste të shoqëruara edhe me sëmundje tjera. Për momentin në vendin ton ka 2733 raste aktive me koronavirus. Pra, Republika e Maqedonisë së Veriut është zonë jashtëzakonisht e rrezikuar. E gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë është shqyrtuar propozimi i Komisionit të Sëmundjeve Ngjitse të Ministrisë së Shëndetësisë për ndryshimin e orarit të punës për kafenet, restorantet dhe të gjitha objektet gastronomike. Përkatësisht orari punës të mos jetë deri në orën 22, por të kthehet në orarin e zakonshëm që kishte qenë para pandemisë. Ligji do të hyjë në fuqi nga e hëna dhe tër kjo që vendi të rimëkëmbet sado pak ekonomikisht dhe të rimbursoj humjet e mëdha gjatë 3 muajve të kaluar. Gjatë fundjavës do të bisedohet edhe për hapjen e tërsishme të kufive, respektivisht për kalimin e lirë të qytetarve pa teste dhe izolim, ndërka që vendimi përfundimtar për këtë mund të merret në fillim të javës së ardhshme, ka paralajmëruar Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Hapja e kufinjeve është diçka që kërkon koordinim rajonal prej të gjitha vendeve në rajon. Vlerësimi është se të gjithë kemi rrezik të ngjajshëm apo të njëjtë epidemiologjik, karakteristika të njëjta gjatë valës së parë dhe karakteristika të njëjta lidhur me intensitetin, vetëm se ne jemi të parët që reaguam, por shumë është me rëndësi të kemi koordinim që të ndiqen të gjitha kontaktet nëse nevojitet. Ne do të bisedojmë për hapjen e kufineve gjatë fundjavës dhe vendim do të marrim në fillim të javës së ardhshme, ka deklaruar Filipçe. Ndërkaq Alianca për Shqiptarët kërkon nga qeveria hapjen pa kushte të kufive, ashtu si shtetet Qinje dhe vendet e Ballkanit Evropian. Nga ky subjekt politik thonë se mërgjimtarët duhet t'u lejohet që të vinë në vendlindje pa pasur nevojë për test dhe të mos i nënshtruan masës së vet izolimit për 14 ditë. Në kumtesën e kësaj partie, thuhet se Maqedonia e Veriut dhe qeveria e saj vazhdon të zbatojë masa unike nga vendet e rajonit, njëjtë siç ka eksperimentuar pothuajse me shumë vendime të qeverisë për parandalimin e COVID-19, të cilat nuk kanë dhënë as pak efekt në mbrojtjen e shëndetit publik. Sipas aleancës, vendi është lider në rajon për shifrat e të infektuarve, andaj rreziku në vend nuk vjen nga mërgjimtarët që kthehen nga vendet që tashmë thuajse e kanë fituar betejën me COVID-19, përfundon kumtesa e kësaj partie. Për radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.